crossing.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić i sa vama sam ovog prepodneva sve do 13 časova u ovom izdanju prepodnevnog programa Radio Beograda 1 Talasanje. Danas će biti vrućina, čuli ste već, počinje leto noćas, to je još jedna informacija na koju vas podsjećam, negde noćas oko 1 čas, dakle treba reći sutra je prvi dan leta, ali malo se pomeša ovaj kraj proleća i početak leta, pa su temperature naravno kao u sred leta, najviša dnevna danas i do 37 stepeni. Što će reći, čuvajte se i nemojte, ako niste u prevelikoj potrebi, da izlazite iz kuće ili iz hladovine između, na primjer, 11 i 17 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1, mi vam nudimo nekoliko vrlo zanimljivih tema. U ovoj današnjoj žetnji, u prvom satu prepodnevnog programa Talasanje, govorit ćemo o jednom zanimljivom primjeru, i to prvi put u Srbiji, dakle takva vrsta saradnje, jedan model saradnje lokalnih partnerstava koji se u toku juna održava i počinje u 5 gradova Srbije. Priboj, Leskovac, Užice, Babušnica, Pirot, oni su zajedno, dakle privatni, javni i civilni sektor, seli, dogovorili se šta su njihovi najveći problemi i od čega bi mogli da krenu, pa ćete u današnjoj šetnji čuti primere i prve rezultate pokrenutih njihovih programa i akcija. Naš gost u toku prvog sata je i profesor Dušan Kecmanović, psihijatar koji živi u Australiji, a bit će reći o njegovoj novoj knjizi koja se zove Psihijatrija protiv sebe. To je inače zbir eseja i razmišljanja o struci, ali u ovoj knjizi autor pokreće i niz zanimljivih pitanja. Između ostalog otkriva koja je razlika između zdravog razuma i ludila, kako se zloupotrebljava psihijatrija i kakva je njena budućnost. I najava jednog lepog događaja tokom narednog vikenda održat će se u Sremskim Karlovcima, a to je tradicionalni festival Kuglofa. U drugom satu govorimo o kampanji, nacionalnoj medijskoj kampanji NALED-a, to je Nacionalna alijansa za lokalnog i ekonomskog razvoja i RTS-a, koja se zove Pitajte kada, a pitanje je zapravo možemo li zajedno da prokrčimo stazu kroz teško prohodnu šumu propisa i birokratskih procedura. O tome ćemo govoriti u našem centralnom satu od 11 do 12 časova. Posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, na redu je treći sat današnjeg programa Talasanje, a to je emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1. Dobra muzika je ono što sledi.
And a smile on my face, and my peace of mind, and my state of grace. I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity.
Lord will provide.
Talasanje.
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 Don't you been with my two favorite allies? Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. It's so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
10:16, slušate prvi program Radio Beograda i u toku je naš prepodnevni program Talasanje. I u našoj današnjoj šetnji, evo, jedne zanimljive teme, a reč je o nečemu što se prvi put događa u Srbiji na ovaj konkretan način. Dakle, reč je o jednoj saradnji kroz model lokalnih partnerstava između lokalnih vlasti i nevladinih organizacija ili ti civilnog društva i preduzetnika. Zbog ovoga što je zapravo model koji prvi put kreće i zbog onoga što je namera, je došla u naš studio Jelena Ožegović iz Građanskih inicijativa. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa ćemo da čujemo, dobro je da se i ušlo u ovakvu saradnju, o tome ćemo također pričati i u ovu inicijativu, ali ono što je najbolje je da se ona konkretizovala, jer od ideje do prakse ponekad je dug put, je li tako?
Upravo tako. Konkretizovala se, to je zapravo rezultat jednogodišnjeg projekta Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva, gde smo radili sa ljudima iz 5 gradova. Priboj, Užice, Leskovac, Babušnica i Pirot su zapravo prvi, jeli, da kažem, pioniri gradovi lokalnog partnerstva u Srbiji uopšte.
I od čega se prvo počelo? Od sagledavanja onoga što je tim lokalnim, na primjer, zajednicama najpotrebnije ili je to drugačije?
Upravo tako. Pre svega smo se sastali sa ljudima koji su tamo aktivni, predstavnicima civilnog društva, preduzetnika, lokalnih vlasti i popričali sa njima. Prosto im predstavili koncept, rekli kako to funkcioniše recimo u Hrvatskoj i Sloveniji, s obzirom da su to već dugogodišnji koncepti koji daju odlične rezultate u razvoju malih lokalnih zajednica. Prosto im predočili koje su im mogućnosti i koje su im šanse.
A možemo li načelno da čujemo o tom konceptu?
Poenta je zapravo da civilni, javni i privatni sektor često ne sarađuju, ne samo u Srbiji, nego uopšte u svetu. Eventualno lokalne vlasti sarađuju sa nevladinim organizacijama kroz različite konkurse i fondove. I to prosto se na tome završava. Privatnog sektora, odnosno preduzetnika, tu uglavnom nema, zato što oni često ne prepoznaju tu negde interes da se angažuju, negde su posvećeni svojim dnevnim aktivnostima, prosto jurnjavom za profitom, nemaju negde kontakta sa lokalnom zajednicom. Poenta je ovde okupiti ih sve i sastaviti ih na jednom mestu i prosto ih dati im šansu da prepoznaju zajednički interes, da naprave promene u svojoj lokalnoj zajednici koje su u korist njima, njihovoj deci, njihovim komšijama, prijateljima i ostalo. Upravo je to poenta u zajedništvu, u partnerstvu. Svaka od njih ima pojedine resurse, znanja, iskustva koje može da uloži. Ne bez nekog tu se ne radi o nekom ne znam kakvom vremenu i ne znam kakvim naporima. Poenta je o tome da oni prepoznaju problem u lokalnoj zajednici koji njih direktno pogađa. To recimo u Leskovcu su oni prepoznali da mogu da pokreću socijalno preduzeće da bi smanjili nezaposlenost. Jer je više od 40.000 ljudi u čitavom Jablaničkom okrugu bez ikakvog posla. Onda recimo u Užicu su videli da mogu zajedničkim snagama da pokrenu osnivanje centra za zapošljavanje preduzetništva mladih, gde će mladi moći da dođu, da se direktno posavetuju sa preduzetnicima, steknu neke prakse i neka iskustva i samim tim da možda nađu posao ili dalje nastave školovanje ili možda čak pokrenu privatni biznis. Isto recimo u Priboju. Priboj i čitava okolina ima pribojsku banju. Ima odlične resurse i potencijale za razvoj etnoturizma koji je apsolutno nerazvijen i neiskorišćen. I ljudi su se sastali, videli da je to šansa gde mogu da sarađuju i osnovali lokalna partnerstva u 4 grada, ove gde će se prosto baviti tim temama sa kojima se svakodnevno susreću.
A šta ste za Babušnicu uradili?
Babušnica, oni su prepoznali problem nedostupnosti staračkih domaćinstava u planinskim krajevima. Vi imate, pa recimo, možda oko 20 staračkih domaćinstava koja su u potpunosti odsečena od sveta, koje nemaju nikakav dodir sa ostatkom Babušnice, sa nekim naseljima koje su, recimo, kako bih rekla, naseljenija, koje su urbane.
Ili s centralnim delovima te opštine, da,
upravo,
razumem.
Prividili smo, recimo, kad je bila zima, kad su bile veoma niske temperature, kada je sve bilo u potpunosti zavejano, ti ljudi nisu imali pristup zdravstvenoj zaštiti, nisu imali pristup osnovnim, čak namirnicama, tako da su ti mobilni timovi zapravo bili ta ključna spona njih i tih ovih.
Dakle, oni su krenuli u rešavanje tog problema.
Upravo tako.
Evo, o tome hoću sad da vas pitam. Rekli smo na početku da je ovo prvi put na ovaj način vrlo konkretno se događa jedna saradnja i partnerstvo. Kakav je to sad konkretno model? Dokle se stiglo? Vi najavljujete sad da će krenuti sa nekim od ovih projekata u ovim mestima. Šta to tačno znači?
Da, Babušnice tu recimo najkonkretnije. Oni su se već sastali i već se govorili o tome da sakupe određena sredstva i pomognu tim ljudima. Kupljeno je već par šporeta, kupljeno je već par stolova, par kreveta koji se nalaze, koji bukvalno čekaju otpremanje u te udaljene krajeve. S obzirom na to da su to prilično nedostupni krajevi, sad se malo radi na tome kako da se to prosto dopremi do ljudi. Toga ću vam kažem, ima već konkretnih rezultata, ali je point u tome da je to lokalno partnerstvo, odnosno taj sporazum koji su oni potpisali početkom juna, zapravo platforma za sve njihove aktivnosti. Znači, neka osnova gde su se oni praktično prvi put i upoznali, praktično prvi put seli, razgovarali zajedno i videli šta mogu zajedno da urade. U ostalim gradovima se polako planiraju aktivnosti. Što se tiče samog centra za zapošljavanje mladih u Užicu, vidjet će se sa lokalnom samoupravom da li da se opredeli neki određen prostor ili da se prvo započne sa aktivnostima gde se prosto mogu mladima obezbediti prakse u različitim preduzećima. Tako da je to u principu najvažnije, da mi sad imamo neku, kako da vam kažem, bazu odakle može da se počne, neku osnovu da su oni zapravo seli da. I povezali se i počeli da razgovaraju.
A što se tiče vas kao civilnog društva, dakle građanske inicijative koje su ovde, kako sam shvatila, i dale određenu inicijativu, da li ćete vi sada pratiti dalje ili ste ih upoznali i time završili posao pa će oni da sarađuju dalje zajedno?
Svakako da ćemo pratiti. Svakako da ćemo pratiti i pre svega promovisati ove uspešne primere. Promovisati zato što mi smo zemlja koja se polako, ali sigurno, doduše jako sporo, približava Evropskoj uniji. Vi u Hrvatskoj imate koncept lokalnog partnerstva koji odlično radi već godinu, dve, tri i njime su evropski fondovi već dostupni samo na kontu toga što već imaju formirano lokalno partnerstvo. Tako da je ovo zaista tek početak i začetak čitave ove priče. Naravno, sarađivaćemo sa već formiranim lokalnim partnerstvima i već su nam se javljali ljudi iz Novog Sada, iz Velike Plane, iz Kosovske Mitrovice, koji su prosto zainteresovani, kojima se priča svidela, koji su videli šansu u tome da i oni to predlažu u svojoj lokalnoj zajednici, tako da i tekako da ćemo se ovim baviti.
Da, ovo je dakle neki posao koji je tek započet, a ono što mi sada radimo pričajući ovu vašu priču je da dođe i do onih koje možda interesuje i koji bi hteli da se priključe kroz ovu vašu, tako kažem, vi imate jednu ulogu medijatora u svemu tome ili koordinatora, kako god to da nazovemo. Dakle, svi oni koji bi hteli nešto da pokrenu u svojoj sredini, a ne znaju baš sasvim kako to da urade, tu ćete im pomoći.
Kako ne. Pomoći ćemo im pre svega tako što ćemo im dati primjere kako je to izgledalo u svim ovim krajevima. Kako vam kažem, nije ovo bilo lako. Nije bilo prosto jednostavno staviti sve te ljude različitih interesa, različitih, kako bih rekla, profesija za jedan sto. Problem u Srbiji generalno, to ne znači samo za ovih pet gradova. To problem čini mi se u svakoj lokalnoj sredini. Političke partije i partijski interesi se uglavnom vrlo kose sa onim što se zapravo dešava u zajednici. I vi imate veliki broj, sad često se o tome priča, veliki broj nevladinih organizacija koje su osnovane od strane lokalne samouprave. Tako da ljudi su vrlo skeptični, čak kad ponekad pričamo o ovom modelu, kako će se takve sad saradnje razbijati, odnosno kako će to sad funkcionisati. Naravno, mi sad imamo problem i sa formiranim, odnosno neformiranim lokalnim vlastima u Srbiji, sve na holdu i na stand-by-u, kada se govori o uopšte uređenju u Srbiji. Ali mnogo je izazova i mnogo je još posla i mnogo je još kontakata, sastanaka i razgovora pred nama, tako da ovo je tek započeta priča.
A svi kažu da se čak i najveći put u životu prelazi tako što se napravi prvi korak.
Tako.
Jelena Žegović iz građanskih inicijativa bila naša gošća. Hvala vam najlepše na vremenu i na ovoj ideji koju evo prosleđujemo dalje i nadamo se da će se proširiti cela ova priča.
Talasa vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Jema nas pre...
Talasanje.
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 O vremenu ukratko, topao dan pred nama, to ste već čuli i vidite samim pogledom kroz prozor da je vedro, sunčano, nema ni oblačka na nebu i da je već vrlo toplo. Evo u 10 časova temperature vazduha izmjerene u gradovima Srbije zvuče ovako 30 stepeni, to su najtoplija mesta u Srbiji, na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu i u Beogradu. Samo jedan stepen niže je izmjereno u 10 časova u Ćupriji, dakle 29 stepeni, a 28 u Nišu, Negotinu i Kragujevcu. Najmanje temperature ili najniže da se preciznije izrazim je 23 stepena Sjenica i svega 20 stepeni u Velikom Gradištu. To je, dakle, najmanje toplo mesto ovog trenutka. Na planinama Crni Vrh 22, Zlatibor 25 stepeni. To je sada, a što se će vreme odmicati, dakle, tamo negde oko podneva i malo posle toga, približit ćemo se i najviše dnevno, kažu meteorolozi, oko 36-37 stepeni danas. I evo nas pred, čini mi se, jednim zanimljivim razgovorom, s obzirom da i tema jeste zanimljiva. Govorit ćemo o psihijatriji i to povodom izlaska iz štampe ili ti promocije jedne zanimljive knjige koja upravo ima naslov Psihijatrija protiv sebe. Dovoljno zanimljivo zvuči. I ja najavljujem profesora doktora Dušana Kecmanovića, koji je autor ove knjige, koji inače živi i radi u Australiji, a došao je ovde da bi predstavio ovu svoju knjigu i našoj publici. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Kažete, dolazite jednom godišnje najmanje iz Australije.
Pa, posljednjih 15 godina, ja mislim svake godine, nisam ni jednu godinu mašio da nisam došao.
Dobro, drago mi je da ste ovde i da sa nama podelite neke od svojih razmišljanja, jer kako sam razumela, ovo jeste jedna knjiga eseja i vaših razmišljanja na nekoliko tema koje su veoma zanimljive. Da možda kažemo slušalcima, šta je ono što je po vama osnovna teza vašeg razmišljanja u ovoj knjizi?
Naslov knjige glasi Psihijatrija protiv sebe. Gdje i kako psihijatrija protiv sebe? Tačnije, gdje su i kako psihijatri protiv psihijatrije? Psihijatri su protiv psihijatrije, odnosno djeluju protiv psihijatrije, djeluju protiv svoje struke onda kada se ne bore protiv zabluda koje postoje u psihijatriji i o psihijatriji. Oni također su protiv svoje struke onda kada se ne bore aktivno, naravno, protiv zloupotreba psihijatrije.
Kojih ima?
Kojih ima od strane društva, od strane velikih farmaceutskih kompanija i, iznenađujuće, od strane samih pacijenata i njihove rodbine.
I da li možemo da kažemo da jedna od osnovnih zabluda je uvek važeća u našem narodu, a koje psihijatri ne razbijaju na dovoljno aktivan način, ako sam vam dobro razumela, upravo i to što se čovjek teško odlučuje da sebe proglasi za slučaj kome je potreban psihijatar. Šta mislite?
Mislim da je sve manje otpori postoje prema odlasku psihijatru, a ako otpori postoje, oni postoje zato zbog stigme koja je vezana s duševni poremećaj i duševnog bolesnika. Stigma je, rekao bih, stara koliko je stari duševni poremećaj i stigma duševnog poremećaja se uprkos silnih napora posebno posljednjih 50-60 godina, nažalost, bez obzira na metode, pristupe, strategije, planove koje se primjenjuju, ne može ukloniti. Može se eventualno malo ublažiti, a ne može se ukloniti. Ono što je hvale vrijedno jeste da se danas ljudi i zbog stigme sve više obraćaju zbog psihičkih problema psiholozima, kliničkim psiholozima, jer u izuzetno velikom broju slučajeva primjerenu zaštitu mogu da pruže klinički psiholozi. Nije potrebno ići psihijatru. A sada se vratim na te zablude protiv koji se psihijatri ne bore ili ne bore u dovoljnoj mjeri o psihijatri i u psihijatri zablude. Prva je zabluda da je psihijatrija kao i ostale medicinske discipline. Znači da je duševni bolesnik isti kao i ostale vrste bolesnika. Dalje, da mi znamo biološku osnovu duševnih poremećaja i da su duševni poremećaji isključivo uslovljeni disfunkcionalnošću moždanih ćelija, moždanih struktura. Jedna dalja zabluda je da psihijatri su samo naučnici, medicinari, medicinski obrazovani ljudi i da nemaju ništa sa očuvanjem društvenog reda i mira. To je jedna velika zabluda. Psihijatri, za razliku od ostalih medicinara, time što liječe duševno poremećene ljude, rade na zaštiti društvenog reda i mira, jer duševno poremećeni ljudi su socijalno disfunkcionalni, društveno disfunkcionalni. Jedna dalja zabluda je da psihijatri znaju šta je duševno normalno, a šta je duševno patološko. Oni to ne znaju i stručnjaci koji se već godinama bave ovim fundamentalnim pitanjem u psihijatriji u novije vrijeme izjavljuju, a ja se njima priklanjam, da vjerojatno nikada nećemo biti u stanju da odredimo jasnu granicu između...
Da, upravo se tela pita, može li se to znati uopšte? Šta je normalno?
U operacionalne svrhe može. Postoje definicije izložene u postojećim dijagnostičkim i klasifikacijskim priručnicima i sistemima. Definicije koje su veoma mnogo kritikovane, toliko kritikovane da je postano besmisleno o njima govoriti. Najvjerovatnije je da se ne može definisati duševni poremećaj na takav način da bi ga prihvatili svi psihijatri. Da bi on bio univerzalan i globalan, globalno svim zemljama primjenjivan i od strane svih psihijatara. To niti je na vidiku, niti mislim da će se to ikada desiti. Međutim, ne bi to trebalo shvatiti da zbog toga psihijatri treba da odustanu od napora da definišu duševni poremećaj. Zadatak svake generacije, da ne kažem psihijatra, da ne kažem svakog psihijatra, jeste da se trudi da se približi nekoj istini o duševnom poremećaju. S tim što bi rekao da je i to jedna od zabluda protiv koje se psihijatri nedovoljno bore, a to je da je duševno zdravlje u stvari onda kada nema duševnog poremećaja. Duševno zdravlje nije nema duševnog poremećaja. Duševno zdravlje je jedna sasvim druga veličina, drugog reda veličina nego što je to duševno poremećaj.
Jasno je, jasno nam je da ste razmatrali mnogo tih zabluda, pretpostavljam vrlo korisno i za sebe samoga i za sve ostale koje zanima ova tema. Ali ono što vi kao pitanja postavljate u vašoj knjizi su također vrhunski zanimljiva. Ja evo ovdje sam pronašla između ostalog da vaša knjiga otkriva da li ima ludih naroda.
Ta teza o ludim mišljenje, o postojanju ludih kolektiva, ludih etničkih grupa, pa i čitavih naroda je vrlo stara. Stara je u psihologiji, stara je u psihijatriji. Ja bih odmah rekao da ne može biti lud kolektiv. Može biti lud samo pojedinac. Iz više razloga ne može biti lud kolektiv. Kolektiv može biti lud ili zato što je sam po sebi lud. Kolektiv nezavisno od onih koji ga čine. Može biti lud po tome što je većina članova kolektivna ludi i može biti lud po tome što je kolektiv tako strukturisan da on izaziva poremećaj duševnih kod svojih članova. To su tri osnovna načina.
Da je prosto klima ili okolnosti su takve, tako?
To je tri osnovna načina koje se može ili tri aspekta iz koje se može posmatrati i razmatrati pitanje da li postoji ludi kolektivi. Recimo, primjer radi. Anomično društvo, to znači društvo bez zakona. Društvo u kojem su socijalne zabrane se srušile, uklonjene su i otvorene široko polje ljudskim neograničenim strastima koje nisu sada ograničene socijalnim zabranama. Znači, ljudi rade šta hoće, šta im padne na pamet. Da. Anomija je sociološki pojam i to je jedna socijalna činjenica.
Da, ali zanimljivo, kako se uopšte pojavila onda ova teza ako vi kažete da se i većina psihijatara ili naučnika tog opredeljenja slaže da ne može biti kolektivnog ludila? Zašto se onda u psihijatri postavlja takva vrsta pitanja?
Mahom su antropolozi krivi za postavljanje takvog pitanja. Ja ću navesti samo, recimo, Ruth Benedict, jedan čuveni kulturni antropolog američki, pripada toj školi kulturne antropologije, ona je našla da neka plemena u Melaneziji, to su ostrva sjeverno od Novog Zelanda na jugu Južnog Pacifika, gdje ona utvrdila da je većina pripadnika tih plemena u Melaneziji da su paranoidni, da su jako sumnjičavi u odnosu na strance, da imaju silne, da su ksenofobični, tačno rečeno. Većina, praktično svi. Također nalazi o određenim plemenima na zapadnoj obali Kanade i Sjeverne Amerike su ukazali da su ta plemena, antropološka istraživanja, neobično agresivni i da su megalomani svi. Čuveni Carl Gustav Jung je poslije Drugog svjetskog rata 1946. napisao jednu knjižicu da tvrdi da su Njemci svi histerični psihopati. Dakle, ta teza je antropološki dolazi iz krugova antropologa i psihijatara koji su išli kraticom pa ponašanje pripadnika pojedinih naroda mahom u vrijeme većih sukoba su kraticom objašnjavali time što sa tim narodom nešto nije u redu. Drugim riječima,
ne uzimajući u obzir okolnosti i sve ono o čemu smo već govorili.
Drugim riječima, proglasujući nad takozvani nacionalni karakter u koga ja ne vjerujem da postoji, proglašajući da je nacionalni karakter tog i tog naroda patološki. Drugim riječima, taj narod je suma sišavši. Danas da kažem, u psihijatriji, pa i u kliničkoj psihologiji, ta je teza odbačena i danas se smatra da kolektivi mogu u danom trenutku zbog takve strukture da uslove psihičke smetnje šire karaktera kod svojih pripadnika članova, ali ne i duševni poremećaj. Pogotovo ne psihotične poremećaje.
Razgovaramo o novoj knjizi našeg gosta, profesora doktora Dušana Kecmanovića, Psihijatrija protiv sebe. Čućete još neka pitanja i odgovore. Mnogo zanimljivih teza i tema u ovoj vašoj knjizi. Naravno, ona vam nije prva. Ja ću reći sad u ovom razgovoru da ste vi do sada objavili 23 knjige, od čega 3 u Sjedinjenim Državama i oko 250 naučnih radova, i da zaista iza vas stoji veliko iskustvo i praksa. A ono što jeste još pitanje koje bi moglo da bude zanimljivo i široj publici jeste vaše istraživanje razlike između zdravog razuma i ludila. Čini mi se da smo o tome malo govorili u onom prvom delu razgovora kada smo govorili o zabludama i kada smo govorili da ne postoje jasno razgraničene definicije šta je to čist zdrav razum i potpuno ludilo. Dakle, kako vi to razmatrate u ovom kontekstu?
Zdrav razum i ludilo može se posmatrati iz stručno-psihijatrijskog aspekta, usko stručno-psihijatrijskog. Ludilo se definiše kao poremećen test realnosti, kao postojanje, ako dotična osoba, konkretna osoba ima halucinacije, znači ima doživljaje u različitim oblastima, a da pri tome nema izvor. Znači, čujete da vas neko zove, a nema niko oko vas da vas zove. Ili vidite nešto što ne postoji. I da ta osoba, što je jedan od elemenata ili karakteristika ili kriterija psihotičnosti, da su vjerovanja ideje te osobe nesaobražena stvarnosti, da ta osoba čvrsto vjeruje u njih, ima subjektivno čvrsto uvjerenje u njihovu ispravnost i da ne može da ih izmijeni bez obzira kakve dokaze, suprotne dokaze o neosnovanosti njenog vjerovanja ideje predložite, predstavite, ponudite toj osobi.
Dobro, nasuprot tome, to bi bilo interesantno čuti. Zdrav razum je.
Zdrav razum, to je bila stručna definicija, da kažemo, ludila. Međutim, jedna opšte prihvatljiva, ne laička, ali ne stručna definicija, koja ima mnogo zajednički sa stručnom definicijom, jeste, ja tu tezu barem zastupam, da je zdrav razum u osnovi sposobnost dijaloga. Drugim riječima, zdrav razum je vaša spremnost da o svojim idejama razgovarate sa ljudima i spremnost da ih korigujete u skladu sa onim što smatrate da je osnovano, da je blisko realnosti. Znači, spremnost da korigujete svoje vlastite zavode, spremnost da u dijalogu dođete do onoga što je opšte mjesto, što Englezi zovu common sense, to znači common sense koji je vrlo blizu duševnog zdravlja. Znači, autistična pozicija, ako ja nisam spreman ili ne mogu iz bilo kojih razloga da stupim u dijalog sa drugim ljudima, to je u stvari suprotno zdravom razumu i to je ludilo, ili barem vodi ludilu. Autistička pozicija, pozicija uverenja ja sam jedino u pravu, ja ne mogu da diskutujem o mojim tezama i mojim vjerovanjima i ja nisam spreman da ih promijenim bez obzira kakvi mi se dokazi predoče, je u stvari ludilo.
Da li je zadatak psihijatrije, profesore, pitanje za kraj, da pomogne da bude što više zdravorazumskih ljudi i tih koje smo sada opisivali, i da li ona to može u ovom trenutku? Šta mislite o tome?
Mislim da ne može. Mislim da ne može. Psihijatrija nema prevencije psihoza. Da se razumijem, ima pokušaja posljednje naročito vrijeme o prevenciji, rani tretman i prevencija šizofrenije, recimo, prije svega. Međutim, pokazalo se to je mahom neosnovano. Psihijatri, ne postoji prevencija u psihijatriji. Mm-hmm. Ako govorimo o psihozama. A psihijatri mogu i treba da pomognu ljudima koji imaju psihičke smetnje, ali ne mogu da utiču, psihijatrijski glas je tu vrlo slab, na promjene društva u onom smislu koje bi bile povoljne za unapređenje duševnog zdravlja. Riječ psihijatara, njihova moć u društvu je vrlo mala da bi to učinili. O tome ne treba imati nikakvih zabluda. Nažalost, i to je jedna od zabluda psihijatara, da oni mogu da nešto utiču na to da se poveća duševno zdravlje stanovništva, dakle duševno zdravlje malte ne čitavog kolektiva, bilo da se radi o etničkoj grupi ili nacionu čitavom, to je jedna velika iluzija.
Inače, promocija vaše knjige ovde u Srbiji juče je bila u Nišu, a danas 20. u Novom Sadu. U svakom slučaju govorili smo dakle o novoj knjizi profesora doktora Dušana Kecmanovića, psihijatra, Psihijatrija protiv sebe. Mnogo vam hvala na vremenu i razgovoru.
Hvala vama da ste me pozvali.
Jedno.
But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. Sold 9 million. I'm a survivor.
I'm better than that.
I got to compromise my.
Talasanje.
Talasanje.
Do 11 časova ostalo još 10 minuta. Ispraćamo posljednji prolećni dan, čije su temperature prave letnje. Između 28 i 30 stepeni je u većini gradova u Srbiji temperatura vazduha, svuda je vedro i sunčano, naravno, a najviša dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Čuvajte se dana sunca. Mi sada idemo u Sremske Karlovce putem telefona, naravno, i ja ću pozdraviti i najaviti mog gosta telefonom, dakle Seder Stjepan ili Stjepan Seder, on je predsjednik Kulturnog centra Podunavskih Švaba Karlovic u Sremskim Karlovcima. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I vama je vrućina valjda, je li tako?
Jeste, jeste, ali ja mislim malo manje nego vama. Mi smo na obali Dunava i obroncima Fruške gore, tako da ima promaje.
To je sigurno lepše nego beton i asfalt, ali u svakom slučaju još je lepše ono o čemu ćemo pričati, gospodine Seder. Dakle, ja ću pročitati ovu rečenicu ovako. Manifestacija iz oblasti kulture, čiji je osnovni sadržaj takmičenje u spravljanju kuglofa. Dakle, potpuno se slažem da je to stvar kulture, taj kuglof i jedne lepote života, vrlo specifične. Ne. Ono što je moje prvo pitanje kao lajka, pretpostavljam da mnogi tako misle kao ja, mi nekako taj kolač, taj kuglof vezujemo za Božić, za praznik, za zimu. Kako to da sad, evo, na početku leta organizujete tokom sljedećeg vikenda već tradicionalno festival kuglofa baš u to vreme?
Ne, pogrešno ga vezujete za te praznike. Mm-hmm. To je stari vojvođanski kolač, poreklom iz Nemačke, kojim su naše bake ispraćale unuke u školu, dočekivale muževa sa teškog paorskog posla, znači svaki dan. Ja,
tokom ono, cele godine.
Tokom tako. Cele godine.
Pa ja moram reći da znam da se u Sremskim Karlovcima svakog dana i može nabaviti kuglof, tamo postoji jedna prodavnica, ali tako, čak tako mislim je. Da je povezana sa vašim društvom,
upravo
gde
tako.
Se kuglofi mogu stalno nabaviti.
Upravo.
E, ono što je još lepo, pošto sam bila na vašem festivalu jednom od prethodnih godina, to zaista sve prekrasno izgleda, na tezgama su vaši učesnici koji predivne kuglofe pakuju u providne celofane, posuti su prah šećerom, neki ovim, neki onim, ali sve to zaista može da se proba i da se čovjek uveri u predivan ukus ovog lepog kolača. Ja sam u najavi rekla da je ovo takmičenje, dakle vi ćete sad tu ocenjivati, pa nam recite nekoliko reči o samoj manifestaciji.
Da, upravo tako. Manifestacija ima nekoliko programa. Jedan od tih je takmičenje za najbolji kuglof. Naime, svako ko želi da prijavi svoj kuglof za takmičenje, to čini i to će moći da učini u subotu između 10 i 12. U 12 se otvara izložba kuglofa i tad će posetioci moći da vide i nagrađene kuglofe. Nagrađujemo 3 prvoplasirana. Nagrade nisu, Bog zna kako.
Više podsticajne, jel tako?
Jeste, ali slušajte, može da bude neka lepa kristalna vazna, recimo, i tako. Evo, ovaj.
Koliko se prijavilo učesnika do sada,
ne,
znate, to je tek u subotu.
Sam dan, znači,
koliko bude
sam,
obično?
Sam u subotu. Obično bude 30-ak. Uh-huh. Sad možete misliti, nije žiri lako da isproba 30-ak ovaj, kuglofa različitih.
A koliko članova žirija proba? Ili svi probaju sve?
Svi probaju sve.
Jao.
I ocenjuju.
Da, nije lako. Naročito što su sastojci koji mogu da se sada probaju i nađu u vašim kuglovima toliko raznovrsni da je to stvarno neverovatno. Ja mislim da ih ima stotine i stotine vrsta. Zvoni vam i telefon.
Upravo tako, ali vi ste se zadržali samo na kuglovu.
Ajmo da vidimo šta su prateće manifestacije.
Naravno, ja bih rekao da je to... na sremskom delu ćete imati prilike da vidite karlovačka vina, bermet, mm-hmm. proizvode tradicionalnih starih zanata, tradicionalnih ručne radove, domaću radinost, med, proizvode od meda, sve će to biti tu. Pored toga, moći ćete da učestvujete u takmičenju plesnih parova u Bečkom valceru.
U Bečkom valceru, da.
Mm-hmm. Moći ćete da vidite narodne nošnje naroda Srbije u, mm-hmm. u defileu naših članova Omladinskog kulturno-umetničkog društva Branko Okolo i Sremskih Karlovaca i moći ćete da prisustujete koncertu horova u Rimu katoličkoj crkvi Presveto Trojstvo.
Zaista sve vrlo lepo zvuči, to je ovdje u najavi piše posljednji vikend u junu, ali to znači da je to ta subota ceo dan?
Subota ceo dan, da, ali to počinje petak, subota i nedelja, ali je subota, da tako kažem, udarni. A u petak ćemo otvoriti manifestaciju izložbom gospođe Kamelje, izložbom skulptura gospođe Kamelje Stanković. To je naivna tradicionalna vajarka koja vaja figurice u visini 20-25 cm, gde predstavlja ljude u svojim nošnjama, u poslovima koje obavljaju i tako dalje, i sa akcentom na ženu.
I sve to na onom divnom trgu kod Česme Četiri Lava i uz prelepim Sremskim Karlovcima. Dakle, evo, ovim pozivamo i naše slušalce, kogod ima vremena, volje, neka dođe na praznik u Glofa u petak, subotu i nedelju u Sremske Karlovce. Gospodine Sedre, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Prijetno. 10:55. Još 5 minuta ostalo do 11, kada će na programu biti vesti Radio Beograda 1, a zatim naša centralna tema ili drugi sat prepodnevnog programa Talasanje. Govorimo o nacionalnoj medijskoj kampanji Pitajte kada, koju zajedno organizuju NALED, Nacionalna alijansa lokalne ekonomije i razvoja, i Radio Televizija Srbije. Čućete, dakle, možemo li zajedno da prokračimo stazu kroz tešku prohodnu šumu propisa i birokratskih procedura. Dotle muzika. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pig out till you've seen the light.